Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang berlimpah. Mencurahkan kenikmatan yang benar-benar tercurah. Kenikmatan yang terus tidak pernah terputus. Kenikmatan yang terus bersambung dan gak pernah bisa dihitung. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya seorang hamba berusaha untuk menghitung nikmat Allah, enggak akan pernah bisa. Kemudian dalam ayat lain yang kita semua insyaallah sudah hafal, la in syakartum la azidannakum. Kenikmatan yang begitu berlimpah yang enggak bisa dihitung dan terus bersambung, sekiranya hamba bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Dan ketika seorang hamba itu bisa bersyukur, maka syukur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi ini bentuk berita bahwasanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Taib, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Jadi, akal ini adalah salah satu kenikmatan yang paling besar. Karena dengan akal, seseorang akan mengikat dirinya dari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Namanya akal, bahasa Arabnya akal. Jadi kalau dalam bahasa Arab akal, misalkan ada orang pakai surban, mengikat yang di atas itu namanya apa? Iqal. Dalam sebuah hadis pernah ada salah seorang Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ontanya belum diikat. Ditanya sama Rasulullah, belum diikat ontanya? Kemudian orang Badui mengatakan atawakkal 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda i'qilha bertawakal. Ikat dulu ontanya kemudian tawakal. Jadi tawakal yang benar itu adalah ketika disertai dengan apa? Usaha. Asyahid, kata-kata iqil haid maksudnya apa? Diikat. Diikat dulu entahnya. Jadi akal manusia itu adalah sesuatu yang bisa mengikat seseorang dari perilaku-perilaku yang tidak semestinya dilakukan. Entah itu perilaku yang membahayakan atau perilaku yang mungkin gak pantas dilakukan, membuat seorang malu, bikin malu dirinya atau keluarganya misalkan. Itulah akal. Kemudian dengan akal maka kita bisa membedakan manusia dengan binatang. Binatang gak punya akal, manusia punya akal. Tetapi manusia diberi perintah, manusia diberi larangan, sedangkan binatang tidak. Manusia lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Enggak ada manusia mau dibilang binatang. Orang kalau sudah marah kadang-kadang sampai tertutup, enggak bisa mikir, ngomong seperti binatang. Atau manggil orang dengan julukan-julukan apa? Binatang. Bahkan terkadang ada sendagurau memanggil temannya dengan sebutan binatang. Meskipun sebenarnya itu enggak bagus ya, meskipun gurau. Misalkan di sebuah komunitas, sebuah tempat, atau sebuah di kelas misalkan, fulan, antum kayak badak, dipanggil badak misalkan. Masa antum seperti ikan gurami, yang ini seperti ikan lohan. Akhirnya kelas itu seperti apa? Kebun binatang. Nah ini gak semestinya. Jadi manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Dan realita di sekeliling kita, seandainya kita melihat ada binatang gak pakai baju, wajar. Kambing, ayam, gak pakai baju itu wajar. Kenapa? Binatang gak punya akal. Justru kalau ada kambing pakai baju, kita bertanya-tanya, ini kenapa kambingnya dikasih baju? Kedinginan, apa masuk angin, apa gimana? Sebaliknya, kalau manusia ikut-ikutan binatang, dengan mengatasnamakan kebebasan, ingin bebas sebebas-bebasnya, punya hak kebebasan, akhirnya gak ingin terbelenggu. Kemudian menganggap bahwasanya pakaian ini salah satu yang membuat seorang terbelenggu. Hanya pengen bebas. Apa yang terjadi? Gak wajar. Kenapa manusia gak wajar kalau telanjang? Karena punya akal. Makanya kalau ada orang gak pakai baju, kemudian jalan-jalan ke sana kemari, kita bisa berpikir, ini orang apa? Beras atau ketan, kata orang Jawa. Waras atau tidak waras, gitu kan. Jadi kalau ada manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi enggak digunakan dengan semestinya, atau cara berpikirnya kebalik, yang mestinya kita itu menggunakan pakaian semakin rapih, semakin indah, anggun dan sebagainya, justru dia menganggap modern, maju dan sebagainya, ketika semakin terbuka semakin keren, maka seolah-olah ingin menurunkan derajatnya. Tapi itu hanya sekedar beberapa contoh. Makanya salah satu sifat atau salah satu kelakuan manusia yang fatal itu adalah ketika seorang berusaha untuk menghilangkan fungsi akal, menutup akalnya. Contohnya apa? Seperti orang mabuk. Orang mabuk, kalau orang sudah mabuk, dia gak bisa berpikir, akalnya gak berfungsi. Orang lihat imma khawatir, imma takut, imma yang lainnya. Kenapa? Karena orang ini sudah gak bisa menjaga perilakunya. Di antara kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di majlis beliau, menukil dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ada orang yang mabuk, kemudian buang air, kemudian ditampung airnya, kemudian buat cuci muka. Setelah itu mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an tahura. Dia katakan, segala puji bagi Allah yang menurunkan air dari langit, air yang suci, maksudnya air hujan. Ini orang yang mabuk. Makanya haram hukumnya. Jelas ya kan? Khamr itu disebut umul khaba'ith, induknya kejelekan. Kecuali kalau mabuknya gak sengaja. Boleh gak? Contohnya apa? Mabuk perjalanan. Nah, itu gak apa-apa. Taib. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani manusia dengan perintah dan larangan. Dan kelak nanti di hari akhirat Allah bangkitkan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebuah tujuan yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengesakan Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal tidak membiarkan manusia bingung bagaimana mengesakannya. Akan tetapi Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman. Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Dan Allah melengkapi penciptaan manusia dengan akal. Yang dengan akal itu seorang bisa menentukan jalan, mempelajari pedoman, kemudian berjalan sesuai dengan tujuan kehidupan, sehingga nanti di hari akhirat benar-benar mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya. Akan tetapi ketika manusia tidak menggunakan akal dengan semestinya, tidak digunakan untuk berpikir bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan tujuannya, apa yang terjadi? Mereka akan benar-benar menyesal. Kapan? Nanti ketika Allah bangkitkan manusia, kemudian ketika Allah selesaikan urusan qisas antara binatang-binatang di qisas, kemudian Allah jadikan binatang-binatang itu seperti debu-debu yang berterbangan. Sudah dijadikan debu-debu berterbangan. Saat itu orang-orang kafir menyesal. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat An-Naba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaban. Mereka menyesal. Dulu ketika di dunia enggak mau dibilang seperti binatang. Tetapi ketika di akhirat pengen jadi seperti binatang. Tetapi hayhat, enggak mungkin. Binatang enggak punya akal. Setelah itu Allah jadikan debu. Manusia diberi akal, kemudian diberi perintah dan larangan, diberi pedoman, kemudian di akhirat diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ketika seseorang mengetahui tujuan hidup, ketika seorang mengenal pedoman hidup, ketika seorang ingin selamat, tahu tujuan hidup, tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini, maka ini adalah nikmat yang paling besar. Seandainya orang memiliki nikmat yang sangat besar tetapi enggak memiliki nikmat hidayah, maka enggak ada artinya. Karena segala kenikmatan itu akan habis, cukup dengan apa? Kematian. Urusan dunia selesai. Jadi yang bermanfaat, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Tetapi ingat, ketika kita mendapatkan nikmat hidayah, nikmat yang terbesar, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwasanya tidak ada jaminan bahwasanya nikmat hidayah ini akan terus berada di setiap orang. Ketika seorang tidak menjaga nikmat hidayah ini, kemudian na'udzubillah min zalik, nikmat ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah musibah yang paling besar. Meninggal dalam kondisi tidak beriman. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Jadi penyesalan yang tidak ada ujungnya nanti di hari akhirat nanti. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Tayyib, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya afan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Enggak sama dengan yang lainnya, enggak sama dengan binatang. Akan tetapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Sebagian ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah ketika manusia tidak mau beriman, tidak mau memanfaatkan sebaik-baik penciptaan, akhirnya mereka dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya adalah neraka. Makanya dijelaskan ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka falahum ajurun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Sebagian ahli tafsir ada menjelaskan ghairu manqus, maksudnya tidak berkurang pahalanya. Atau ghairu maqtu', tidak terputus, artinya terus menerus dan mendapatkan pahala bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi manusia memang secara keseluruhan diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang baik, tetapi nanti dikembalikan kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam, kecuali kalau orang itu beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, tempatnya di surga, mendapatkan pahala yang tidak berkurang dan terus menerus. Ini penafsiran sebagian ulama. Ada juga penafsiran lain yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sangat baik. Diawali dengan apa? Lemah. Kemudian semakin bertambah usia, semakin bertambah kekuatan. Ketika bayi enggak bisa ngapa-ngapain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa. Kemudian setelah lahir, kemudian tambah usia, tambah pengetahuan, kemudian bisa beraktivitas, bisa bermain, bisa berlari. Kemudian tambah usia, semakin tambah kekuatan, semakin matang dalam berpikir. Terus bertambah usia, bertambah usia, bertambah usia, sampai akhirnya kembali ke kondisi lemah. Dan itu gak bisa dipungkiri. Bahkan terkadang seorang mendapatkan kondisi apa? Pikun. Benar-benar sudah gak bisa berpikir. Mudah lupa. Selesai makan, lupa. Dia udah makan apa belum. Nah, inilah kondisi asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajurun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka tetap mendapatkan pahala. Artinya adalah memang terkadang kondisi seorang itu melemah, yang dulunya kuat kemudian semakin bertambah usia, semakin bertambah usia, sampai akhirnya melemah sehingga enggak bisa beramal seperti dulu ketika muda beramal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus shalih, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang terus mengalir dan tidak berkurang, enggak terputus. Jadi ketika di masa muda, ketika masih memiliki kemampuan, kemudian seorang itu beriman dan beramal saleh, nanti datang masanya ketika sudah enggak mampu dan enggak beramal, orang-orang seperti itu tetap mendapatkan pahala. Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Orang ini meninggalkan amalan bukan karena hawa nafsu, bukan karena malas, tapi karena memang enggak mampu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan pahala yang enggak terputus. Nah, ini seperti dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Seandainya seorang hamba itu sakit atau safar, kemudian dia meninggalkan amalan-amalan yang biasa ia kerjakan, misalkan orang rajin qiyamul lail atau puasa sunnah, kemudian dia safar, akhirnya dia enggak puasa sunnah atau enggak qiyamul lail. Atau suatu ketika dia sakit sehingga tidak bisa berpuasa, tidak bisa qiyamul lail, dan enggak bisa mengerjakan amalan-amalan yang biasa ia kerjakan ketika enggak sakit atau ketika dia sedang tidak safar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala seperti seandainya dia sedang mukim dan sehat. Kemudian dia beramal. Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Orang ini meninggalkan amalan bukan karena malas, tapi karena ada hajah, karena sakit atau safar. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan di antara bentuk rasa syukur itu adalah apa? Memanfaatkan kesempatan, kemampuan itu untuk sebaik mungkin, untuk beramal sebaik mungkin. Karena tidak ada yang menjamin sampai kapan kita terus mendapatkan kesempatan ini. Harapan kita adalah kalau memang suatu ketika nanti terputus atau berhenti kesempatan ini, kita masih berharap tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Baik. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Di dalam ayat ini Allah membicarakan tentang Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran yang enggak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Syahrul Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di awal surat Al-Baqarah Allah jelaskan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat lain Allah jelaskan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau antum ditanya ini yang benar yang mana, antum jawabnya gimana? Hudan lil muttaqin, kemudian di ayat lain hudan linnas, yang benar yang mana? Kira-kira yang benar yang mana? Dua-duanya benar ya. Yang paling benar yang mana? Hudan linnas. Berarti hudan lil muttaqin? Gimana? Dua-duanya benar. Oke, dua-duanya benar. Yang paling benar adalah ya dua-duanya. Karena petunjuk itu ada yang umum, ada yang khusus. Secara umum, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Intinya dalam Al-Quran ini tidak ada yang namanya kontradiksi. Jadi kalau kita sudah menghadapi sebuah pertanyaan, tapi gak tahu jawabannya, ya gak usah dijawab. Tapi kita sudah punya kaidah bahwasanya di dalam Al-Quran itu gak mungkin terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Makanya ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, jelas itu salah. Kenapa? Makhluk punya kekurangan. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita menyadari bahwasanya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita semua, maka wajib bagi kita untuk mempelajari. Wajib bagi kita untuk mencurahkan perhatian terhadap Al-Quran. Jangan cuma mengatakan cinta Al-Quran, iya cinta Al-Quran. Tapi gak mau mempelajari. Bahkan terkadang baca aja gak bisa. Ini dipertanyakan kecintaannya. Baik, kita berusaha untuk mempelajari. Lalu apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari tentunya lafadz-lafadznya, cara membacanya, kemudian maknanya. Jadi gak cukup hanya sekedar Al-Quran itu petunjuk, maka kita fahami. Tapi gak baca, gak cukup. Atau cuma sekedar jadikan bacaan saja, tidak difahami dan tidak diamalkan. Ini tentunya juga tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dua-duanya. Lafadznya dan maknanya. Seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, beliau mengatakan yajibu ayya'lama aw yu'lama ayyu'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashhabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhah. Jadi perlu kita ketahui, wajib untuk kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat ma'anil Qur'an, makna Al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Sebagaimana juga beliau menjelaskan kepada para sahabat apa? Lafadznya. Jadi dijelaskan keduanya. Kemudian beliau menukil sebuah ayat surat An-Nahl ayat 44, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adh-dhikra. Maksudnya adalah Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan yatanawalu hadza wa hadza. Jadi bayan atau penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup ini dan mencakup ini. Maksudnya mencakup lafadznya dan mencakup maknanya. Kemudian beliau mengkisahkan atau menjelaskan kondisi salafus saleh, ya. Di antaranya seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selainnya, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yajawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dulu mereka salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, 10 ayat, lam yujawizuha, mereka tidak melampaui apa yang mereka pelajari, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka benar-benar mempelajari ayat tersebut, ilmunya dan amalnya. Jadi sekaligus belajar dan beramal. Kemudian qalu, mereka mengatakan fata'allamnal qur'ana wal ilma wal amala jami'a, maka kami mempelajari Al-Qur'an itu dari sisi ilmu dan amalnya sekaligus. Nah, kemudian beliau menjelaskan, makanya sebagian mereka itu ketika mempelajari Al-Qur'an membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kemudian menukil perkataan Anas, kana rajul idza qara al-Baqarah wa al-Imran jalla fi a'yunina. Dulu di zaman beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang membaca surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran, jalla fina, seolah-olah terlihat mulia atau berwibawa atau tinggi kedudukannya di mata kami. Kenapa? Karena orang yang sudah belajar benar-benar menguasai sisi bacaannya, maknanya plus amalnya juga. Nah, ini berbeda dengan kondisi sebagian kita yang sudah selesai 30 juz kadang-kadang masih belum mempelajari maknanya, belum praktiknya sekalian. Taib. Jadi inilah hakikat mempelajari Al-Qur'an atau hakikat menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi bukan hanya sekadar dibaca tetapi tidak mentadabburi maknanya dan tidak mengamalkan perintah dan meninggalkan larangannya. Atau bahkan sebagian kaum muslimin membaca aja belum benar, tetapi sudah merasa benar, sehingga gak ada keinginan untuk memperbaiki bacaannya. Hafalannya belum banyak, gak ada keinginan untuk menambah hafalannya. Sama sekali gak ada cita-cita untuk menambah hafalannya. Alasannya apa? Macam-macam. Kalau yang tua alasannya, oh saya sudah tua. Kalau yang muda, saya belum tua. Akhirnya gak ada keinginan untuk menambah hafalan. Padahal Al-Quran itu gak diturunkan untuk yang muda, gak diturunkan yang tua, gak diturunkan untuk ustadz, gak diturunkan untuk santri, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Dan siapapun yang ingin serius belajar Al-Quran dan mengajarkannya, masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kalian adalah orang yang serius belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau toh memang kita belum memiliki kemampuan seperti mereka para qurra dengan hafalan yang kuat, qira'ah sab'ah, qira'ah asyral dan sebagainya, tapi kita berusaha, kita masuk ke dalam gerbong mereka. Meskipun sedikit, kita terus berusaha untuk menambah wawasan kita tentang ilmu Al-Quran, membacanya, maknanya, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Besar harapan kita masuk ke dalam gerbong yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Belajar lafadz dan makna. Belajar lafadz itu tentunya berkaitan dengan bacaan-bacaannya, berkaitan dengan tajwid-tajwidnya, berkaitan dengan qiraat dan lain sebagainya. Dan caranya tentunya kita butuh seorang guru. Teori itu membantu, tetapi enggak cukup. Misalkan teori nun mati ketemu huruf ini hukumnya apa? Hukumnya ini misalkan. Oke, kalau enggak dipraktekkan, terkadang seorang belum bisa mempraktekkan dengan benar. Kecuali harus benar-benar ketemu seorang guru, atau dengan istilah talaki, ya, ketemu dengan guru, kemudian guru memberikan contoh, murid meniru, guru mengkoreksi. Itu belajar Al-Quran yang ideal. Kalau misalkan seperti dengerin kaset, ya itu juga membantu. Bahkan sebagian halaqah di Masjid Nabawi memerintahkan murid-muridnya untuk apa? Untuk mendengarkan kaset sebelum setor. Udah dengerin kaset Syekh Fulan apa belum? Kenapa? Karena itu membantu. Tetapi itu masih belum cukup sampai benar-benar bertemu dengan seorang guru kemudian dikoreksi. Itu cara membacanya. Kita ambil contoh misalkan huruf tertentu. Misalkan huruf ini. Letak lisannya itu di sini. Kemudian diangkat. Kemudian diturunkan. Kadang-kadang kita sudah kebayang. Tapi ketika praktek belum tentu benar. Misalkan gunnah, apa itu gunnah? Misalkan dimasukkan dengan secara mendengung. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linukhrija bihi habban wa nabata." Habban berarti tanwin, ketemu huruf waw. Habban wa nabata. Kan seperti itu, habban wa nabata. Itu hukumnya apa? Dimasukkan dengan apa? Menengung. Tayib. Terkadang seorang enggak paham, akhirnya membaca gini. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Itu bukan menengung, tapi itu mat dipanjangkan. Enggak cukup, tapi harus menengung. Gimana? Masukkan ke hidung. Habbaw. Lah itu kalau sekedar teori kadang-kadang susah. Harus praktek langsung kemudian didengerin sama gurunya. Habbaw wa nabata. Masukkan ke hidung. Tapi kalau sekedar teori ya seperti orang berenang ya. Orang renang kasih teori, antum pengin maju tangannya begini. Pengin mundur kakinya begini. Jelas banget. Kenapa? Bisa ngelihat. Begitu nyemplung enggak maju, enggak mundur malah ke bawah padahal semuanya sudah gerak. Kenapa? Karena renang itu ilmu praktek, bukan teori. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'an itu ilmu praktek. Teori membantu, tetapi harus praktek. Tapi kemudian itu dari sisi kita mempelajari lafadznya. Adapun dari sisi yang kedua yaitu maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada para sahabat makna Al-Qur'an secara keseluruhan. Tetapi terbagi menjadi dua, khusus dan umum. Yang khusus ketika beliau menjelaskan lafad-lafad yang mungkin sebagian sahabat gak paham. Atau ketika ada sebagian sahabat yang gak paham makna sebuah kata dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menjawab. Ini adalah penjelasan khusus. Misalkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mengotori keimanannya, enggak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Sebagian sahabat ketika menafsirkan lafaz zulm di sini, sebagian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggak pernah berbuat zalim terhadap paling tidak terhadap dirinya sendiri? Siapa yang enggak pernah berbuat zalim?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maksud zalim di dalam ayat itu adalah seperti yang dijelaskan di dalam ayat lain, perkataan Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud zalim dalam ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, nah, maksudnya di situ adalah kesyirikan. Karena memang zalim itu enggak cuma kesyirikan, tetapi dalam ayat itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah kesyirikan. Lah, ini salah satu contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna secara khusus. Adapun secara umum, maka beliau telah menjelaskan makna Al-Quran ini dengan aktivitas beliau, dengan keseharian beliau, dengan akhlak beliau. Makanya Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah Siddiqah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan contohnya banyak sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, perintahkan hamba-hanya untuk sholat. Wa aqimus sholat. Kemudian, wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Taib. Dari mana kita bisa mengetahui kaifiyatus sholat? Bagaimana cara sholat? Kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni. Usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kemudian ketika Rasulullah sholat, itulah tafsir kaifiyatus sholat. Begitu juga dengan zakat. Wa atuz zakat. Allah perintahkan hambanya untuk apa? Menunaikan zakat. Dari mana kita tahu nisabnya, miqdarnya, ukurannya? Kembali kepada penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aktivitas beliau dalam menjalankan syariat ini. Begitu juga dengan haji. Khudhu anni manasikakum. Rasulullah pergi haji bersama para sahabat. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji. Itulah tafsir makna haji atau perintah haji dalam Al-Qur'an. Jadi hadis itu enggak bisa dipisah dari Al-Qur'an. Orang yang mengingkari hadis dengan alasan ingin mengambil Al-Quran saja atau mengikuti Al-Quran saja, atau beranggapan bahwasanya hadis ini perkataan manusia, atau dengan anggapan hadis ini sudah enggak otentik, bisa dimasukin dengan hadis-hadis palsu dan sebagainya, maka pada hakikatnya mereka bukan orang yang mengikuti Al-Quran, tapi mereka adalah orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita ingin mempelajari makna-makna Al-Qur'an, maka kita perlu mempelajari tafsir. Kalau mempelajari Quran terjemah itu juga bisa membantu. Al-Qur'an terjemah banyak membantu. Akan tetapi terkadang ada lafaz-lafaz yang enggak cukup hanya sekedar diterjemahkan. Karena setiap bahasa itu memiliki uslub tersendiri. Setiap bahasa memiliki istilah-istilah tersendiri. Misalkan dalam bahasa kita, kita punya bahasa istilah-istilah tertentu yang kalau kita terjemahkan, translate ke bahasa yang lain dengan kosakata plek ya, maka enggak cocok. Misalkan apa? Polisi tidur. Antum ingin cerita sama orang Arab, saya tadi di jalan melihat polisi tidur di tengah jalan. Orang Arab bingung, kenapa? Ya gak apa-apa, terus gimana? Saya lindes pakai kendaraan. Orang Arab tambah bingung lagi. Kenapa? Karena polisi tidur itu bukan pak polisi sedang tidur di jalan, tidak. Tapi itu adalah istilah tertentu. Kalau pengen mentranslate atau memindahkan bahasa, tentunya dengan apa? Tafsir. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ada uslub-uslub atau model-model yang gak mungkin kalau ditranslate jadi gak enak didengar, gak nyaman didengar, atau bahkan gak bisa difahami. Misalkan dalam bahasa kita, SOP, subjek, predikat, objek, itu gak bisa diotak-atik. Yang namanya subjek di depan. Kemudian ada predikat, kemudian ada objek. Kalau dibalik, bingung. Dalam bahasa Arab bisa dibolak-balik. Dalam bahasa Arab bisa dibolak-balik, kemudian tergantung juga pada harokatnya. Harokatnya ada yang marfu, ada yang mansub, dan sebagainya. Nah, ketika kita berusaha untuk mentranslate, maka lebih baik kita kembali ke apa? Tafsir, atau ketika menerjemahkan itu bukan per kata, tetapi langsung secara utuh. Nah, itu akan lebih memudahkan kita dalam memahami. Tapi kita ambil contoh. Misalkan di dalam surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Artinya apa? Celaka. Tabbat itu artinya apa? Celaka. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya mungkin bisa ya. Kedua tangan Abu Lahab. Tapi kenapa kok kedua tangan Abu Lahab? Bagaimana maksudnya? Itu bisa kita perjelas dengan apa? Tafsir. Kemudian yang berikutnya, watab, dan sungguh celaka. Kenapa kok diulangi? Nah, ada sebagian ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah yang pertama doa, yang kedua adalah khobar. Ini sebagian pendapat ahli tafsir yang menafsirkan yang kedua adalah khobar. Artinya benar-benar Abu Lahab itu celaka. Taib, Abu Lahab ini siapa? Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi. Kemudian, kenapa kok dia celaka? Nah, kembali ke tafsir. Di tafsir dijelaskan. Jadi pamannya Nabi itu ada beberapa. Di antaranya adalah ada di antara mereka yang berjuang, beriman dan berjuang membela dakwah Rasul. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang beriman belakangan. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Ada yang gak beriman tapi bantu. Siapa? Abu Talib. Nah, ada yang paling parah nih. Siapa? Abu Lahab udah gak bantuin, justru malah gangguin dakwah Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang berdakwah, ini ngikutin Abu Lahab. Kemudian setelah selesai Rasulullah menyampaikan peringatannya, orang ini baru mengatakan, tabbalaka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah kau kumpulkan kami. Maka turunlah surat ini yang menunjukkan justru yang celaka itu adalah Abu Lahab. Nah, ketika kita melihat tafsir, runtutan ceritanya seperti ini, siapa dia paman Nabi, maka ini akan lebih jelas. Lebih mudah untuk memahami. Nah, kalau kita lebih faham terhadap sebuah ayat, lebih mudah untuk mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Kemudian berikutnya, misalkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna anhu, aghna yughni, artinya tidak akan bermanfaat ya. Apa itu maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Nah, ini kalau kita terjemahkan, tidak akan bermanfaat hartanya, kurang enak didengar. Sebagian ayat mungkin kalau dibolak-balik gitu, terjemahnya malah susah untuk difahami. Maksudnya apa? Hartanya, dan apa yang dia usahakan, maksudnya adalah anak-anaknya. Karena dulu pernah Abu Lahab mengatakan, seandainya Muhammad itu alal haq, benar, di atas kebenaran, saya akan menebus diri saya dengan apa? Harta dan anak saya. Maka ayat ini menjelaskan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya harta dia, anak-anak dia atau apa yang dia usahakan sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, seperti ini sudah jelas. Taib. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Kemudian kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya sebagai apa? Pembawa kayu bakar. Ada yang menjelaskan wa imra'atuhu, istrinya siapa? Ummu Jamil. Ya, seorang wanita yang terpandang juga. Namun apalah artinya terpandang di hadapan manusia kalau ternyata dia enggak terpandang di hadapan Allah Azza wa Jal, pada akhirnya menemani suaminya di neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Ummu Jamil tadi, Ummu Jamil hamalatul hatab, pembawa kayu bakar. Ini terjemahnya seperti itu. Maksudnya apa? Nah, ada yang mengartikan maksudnya adalah sebagaimana dulu istrinya membantu suaminya menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membawa kayu bakar dari sebuah tempat, kemudian atau membawa kayu yang berduri dengan tujuan untuk menghalangi jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di hari akhirat dia diazab dengan azab seperti itu. Kemudian ada juga yang mengartikan hamalatul hatab itu sebuah istilah bagi wanita yang menimbulkan masalah kemana-mana, bikin onar ya, seperti itu. Ya, istilah-istilah seperti itu bisa kita fahami dari mana? Dari tafsir. Taib, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita berusaha untuk mengkaji tafsir, maka di antara tujuan terbesarnya adalah supaya kita bisa apa? Mentadabburi. Mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan tadabbur itu gak sama dengan tafsir. Tafsir, gak setiap orang muslim harus menjadi ahli tafsir. Tetapi tadabbur itu harus. tadabbur itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan enggak ada alasan, loh, saya kan bukan orang Arab. Al-Qur'an itu tidak diturunkan untuk orang Arab. Tetapi Al-Qur'an diturunkan untuk petunjuk seluruh manusia. Dan tadabbur itu adalah perintah untuk semuanya. Lah terus kalau kita belum faham gimana? Solusinya adalah belajar. Lah kalau belum belajar, belum faham, boleh enggak baca Al-Qur'an? Ya otomatis jelas boleh. Tetap mendapatkan keutamaan otomatis. Akan tetapi kan enggak sama antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dengan orang yang membaca Al-Qur'an tanpa tadabbur. Lah ini yang mestinya membuat kita harus berusaha untuk apa? Memperbaiki diri kita, memperbaiki bacaan kita dan memperbaiki keilmuan kita dalam masalah Al-Qur'an. Kalau memang kita benar-benar cinta terhadap Al-Qur'an, perlu kita untuk menambah wawasan ilmu tentang Al-Qur'an. Baik, ini sudah azan ya. Baik, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Ada sebagian kitab yang agak pertengahan, ada yang panjang. Misalkan Imam Al-Wahidi rahimahullah, beliau memiliki kitab namanya Al-Wajiz. Ini tafsir. Ringkas. Ini ringkasan dari kitab beliau namanya Al-Wasit. Al-Wasit agak luas. Dan Al-Wasit itu ternyata juga ringkasan dari Al-Basit. Jadi beliau punya tiga kitab. Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz. Yang Al-Wajiz ini ringkas. Taib. Ada imam lain. Namanya Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah. Bukan Jauziyah, bukan ya. Ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada Imam Abdul Faraj, Abdurrahman bin Ali. Lebih terkenal dengan Ibnul Jauzi. Ada juga Ibnul Juzai. Ya, yang semuanya ahli tafsir. Jadi sangat ketukar. Tayyib. Beliau punya kitab namanya Zadul Masir. Zadul Masir ini kitab ringkasan. Tapi ringkasannya 4 jilid. Jadi beliau dalam mukaddimahnya mengatakan waqad balaghtu fi ikhtisari lafzihi fajtahid waffaqakallah fi hifzihi. Ini dalam mukaddimahnya beliau mengatakan aku sudah berusaha untuk meringkas lafadznya seringkas mungkin. Fajtahid, maka semangatlah, bersungguh-sungguh, waffaqakallah untuk menghafalnya. 4 jilid, ringkasannya. Lalu beliau punya kitab yang lebih meluas lagi. Wallahualam, namanya Al-Mughni. Ya. Namanya Al-Mughni, ada yang mengatakan sampai 80 jilid. Jadi kalau kita bingung bagaimana membacanya, mungkin kita lebih pantas untuk bingung bagaimana menulisnya. Tapi orang-orang zaman dulu ngobar ya, ilmunya luas, hafalannya kuat. Tapi memang kitab ini enggak sampai ke kita. Wallahu a'lam, mafqud. Mafqud itu hilang, entah terbakar, entah bagaimana, wallahu a'lam. Tapi Zadul Masir itu alhamdulillah sampai ke kita dan sudah dicetak. Ini bisa kita pelajari. Ini tafsir ringkasan. Jadi ketika kita melihat sebagian tafsir, kita katakan kok kayaknya enggak lengkap. Bukan karena enggak lengkap, tapi karena memang tujuan mufassir atau tujuan mu'alif tadi adalah menulis secara ringkas. Kemudian ada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian ada tafsir Muyassar dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ini tafsir-tafsir yang ringkas dan ini bagus kalau kita pelajari supaya membantu kita untuk apa? Bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian kalau tafsir-tafsir yang agak meluas ya itu bermacam-macam juga. Ya, misalkan ada sebagian a'immah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau banyak menjelaskan dari sisi masalah fikihnya. Nah, dalam kitab beliau namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, beliau menjelaskan kalau sudah ada masail fikih beliau jelaskan secara terperinci. Kemudian ada tafsir yang lain misalkan Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan rahimahullah, ini dari sisi bahasa. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga beliau adalah ahli hadis. Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'an beliau terkadang menukil beberapa hadis untuk memperjelas ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian ada juga metode yang ditempuh oleh Imam Ibnul Juzai, bukan Ibnul Jauzi ya. Ibnul Juzai ini wafatnya 741, kalau Ibnul Jauzi rahimahullah 597 kalau enggak salah. Nah, kemudian Imam Abdul Qasim Muhammad bin Ahmad Ibnul Juzai ini punya kitab namanya At-Tashil li Ulumit Tanzil. Nah, beliau punya metode tersendiri. Sebelum menulis tafsir, beliau menulis mukaddimahnya. Mukaddimah tafsir berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tafsir. Kemudian menuliskan ma'ani, beberapa makna, lafad. Ketika menjelaskan masalah tafsir, terkadang enggak disebutkan Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam mukaddimah beliau. Ini di antara metode. Kemudian tentunya dalam masalah tafsir itu banyak hal-hal yang tidak berkaitan dengan tafsir secara langsung, tetapi dengan adanya hal-hal itu memperjelas penafsiran Al-Quran. Misalkan seperti kaidah-kaidah dalam merojihkan pendapat, misalkan. Ada juga kaidah-kaidah dalam masalah tafsir, kemudian yang berkaitan dengan masalah asbabun nuzul, makki dan madani. Nah, ini kadang-kadang ahli tafsir menjelaskan dalam satu kitab. Ada juga yang menjelaskan di dalam mukaddimahnya, seperti Ibnu Juzai. Atau misalkan Ibnu Jarir Tabari rahimahullah menjelaskan kaidah-kaidah di dalam mukaddimah beliau dan juga di tafsirnya. Jadi misalkan ada sebuah ayat, kemudian di situ ada khilaf antara ulama. Akhirnya beliau menukil atau merojihkan salah satu dan menjelaskan apa sebab rojihnya, sebab tarjihnya apa. Kemudian beliau jelaskan karena misalkan dalam kaidah-kaidah seperti ini. Nah, dari sini ulama-ulama yang hidup setelahnya, ada di antara mereka yang mengambil kaidah-kaidah tadi dikumpulkan dalam satu ilmu tertentu namanya qawaidut tafsir, ilmu kaidah tafsir. Ada juga ilmu yang lain, misalkan muqaddimah fi usulit tafsir. Seperti itu. Dan inilah yang insya Allah akan kita bahas. Muqaddimah tafsir atau usul tafsir. Ini yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang jelas, kita semua berusaha untuk terus ya, mengkaji tentang ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan ini juga merupakan rasa syukur kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengenal Al-Quran. Sebuah kemuliaan ya. Ketika seorang muslim gak tertarik untuk belajar Al-Quran, maka wallahi kemuliaan Al-Quran itu sama sekali tidak berkurang. Tapi justru orang itulah yang menjauh dari kemuliaan. Kemudian secara umum usul tafsir itu berbicara tentang masadir, turukut tafsir, cara tafsir atau referensi tafsir. Misalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis, ada tafsir Nabawi. Itu yang akan kita bahas. Kemudian ada juga pembahasan tentang ikhtilaf dalam masalah tafsir. Ini juga yang dijelaskan oleh Ibnu Juzi di dalam mukaddimah beliau. Ada ikhtilaf namanya ikhtilaf tadad, ada ikhtilaf tanawu', ikhtilaf lafadznya ikhtilaf, khilaf antara ulama dari sisi lafadznya tapi hakikatnya enggak khilaf. Kemudian apa itu khilaf tadad, kemudian apa sebab-sebab terjadinya khilaf, kemudian bagaimana tarjih, kemudian hal-hal yang ijma' antara mufassirin yang tidak ada khilaf di situ, itulah yang kita bahas. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah kaidah-kaidah tafsir. Taib, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum ditutup, ini ada beberapa pertanyaan. Masya Allah. Ustaz, apakah boleh dalam proses mengajarkan Al-Quran ada hukuman fisik? Misalkan murid lupa hafalan kemudian dihukum push up. Wallahu a'lam, ana enggak tahu. Ini ditanyakan kepada asatidah yang sudah berpengalaman mengajar santri-santri. Mana yang lebih maslahat, ya kan? Terkadang santri itu kuat. Kalau disuruh push up lebih senang daripada suruh menghafal. Akhirnya enggak jadi solusi. Ya kan? Enggak jadi solusi. Jadi ya ini ditanyakan kepada yang lebih ahlinya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan seorang diberi pahala jika ada amalan rutin yang ia tinggalkan ketika bukan karena malas, tapi Ustaz karena safar atau sakit. Ya. Bagaimana jika amalan rutin itu kita tinggalkan karena capek sebab pulang kerja, apakah tetap dicatat sebagai pahala? Wallahualam, ana juga gak tahu yang ini. Gak tahu. Tapi yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu sebab antum meninggalkan amalan tersebut. Jadi kalau karena capek, bukan karena hawa nafsu, bukan karena malas, tapi karena memang gak mampu atau kadang ketiduran dan sebagainya, ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala. Tapi untuk anak katakan, iya antum mendapat pahala, maka anak wallahualam, anak gak tahu. Seperti itu. Taib. Yang berikutnya, assalamualaikum. Saya seorang yang mengambil pelajaran tafsir Al-Quran dengan seorang ustaz dari luar negeri, masya Allah, tabarakallah, melalui YouTube ataupun ketika dakwah di Indonesia. Alasannya karena penjelasan dan bahasa yang digunakan sangat dekat dan apa ini? Relate. Apa relate? Enggak tahu. Oh, sorry. Namun belakangan ini ternyata ada syubhat. Dan saya mulai meninggalkan karena Allah. Hati kita lemah, sedangkan syubhat menyambar. Taib. Yang pertama, bagaimana pendapat Ustaz tentang English speaker? Ustaz dari luar negeri, apa yang perlu diperhatikan agar kita hati-hati? Ana gak tahu sama sekali tentang ini. Ya, jadi Ana gak bisa menjawab sesuatu yang Ana gak ketahui. Ana gak tahu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang English speaker? Ana gak tahu. Wallahualam. Nanti bisa tanyakan ke Ustaz Badru. Ya. Kemudian doakan saya untuk bisa bertambah dekat dengan Allah dan mengenal, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kita semua saling mendoakan. Semakin banyak orang yang kita doakan, semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi ya insya Allah kita semua berusaha untuk saling mendoakan. Tayyib. Kemudian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnahnya setelah membaca surat At-Tin di akhir membaca bala wa ana ala dzalikum syahidin juga di surat Al-Qiyamah, mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu alam, ana enggak tahu. Mungkin ini bisa dijawab pertemuan selanjutnya, ya. Ini pernah kita bahas berkali-kali, tapi ana enggak berani jawab. Ana enggak berani jawab. Insyaallah mudah-mudahan yang kesempatan bisa kita bahas. Wallahu alam. Tapi ada yang disampaikan, mau ditambahkan sebelum kita tutup? Taib. Kita tutup. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.